إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تقي صالة سلام تمويت صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي يانغو pia na wausieni na nini katika sala la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu takwa ni miongoni mwa sababu kubwa za kupata ilmu hii tukufu. Allah anasema wattaqullaha wa yuallimukumullah, cheni Allah tabarak wa ta'ala na Allah atakupeni ilmu. Kama tulivyopeana taarifa au ilivyokuwa kawaida yetu, kila siku ya Jumapili tunakuwa na nadwa katika misikiti mbalimbali, na Jumapili ya leo ni zamu yetu hapa markaz. Nadwa ambayo tumeanza nayo asubuhi kwa kina mama, na hivi sasa tunakumbushana sisi wenyewe baada salati al-maghrib, na tutazungumza wawili tazungumza mimi alafu atakuja kumalizia Sheikh Abu Umais. Kwa lengo kubwa ni kukumbushana na kunasihiana. Mimi mazungumzo yangu ya leo kwenu nyinyi na yahusisha ilmu, na yahusisha swala zima la kusoma, swala zima la kutafuta ilmu hii ya kisheria. Kuanzia asubuhi nilikuwa nikizungumzia swala la ilmu. Pande wa kina mama nimezungumza hukumu ya mtu kutafuta ilmu ya kisheria. Lakini baada ya hapo nikazungumza kwa nini tunasoma dini na tunasomeshana dini. Katoa sababu kama 15 kwa nini tunasoma dini hii. Miongoni mwa hayo ni kwamba Allah ametuamrisha tusome dini, ndio maana tunasoma dini. Allah anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Lakini pia tusoma dini, tusomeshana dini, kwa sababu kusoma dini ni faradhi. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Tusoma dini yetu kwa sababu iktida'an bi salafina salih, ili kuwaiga wema wetu waliotangulia. Saada waliyopata ni kwa sababu ya kusoma, na kwa sababu ya kukaa darasani wakatafuta ilmu. Hata wanawake hawakukaa nyuma, isipokuwa walisoma, walifanya sababu za kutafuta ilmu. Walienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ghalabana alika ar-rijal, wanaume wamechukua muda mwingi kwako, wametushinda na wote wako na wewe, sisi tunaomba tutengee muda siku tusome. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaitikia ombi lao. Tutafuta ilmu لأن العلم وسيلة إلى كل فضيلة والجهل وسيلة إلى كل رذيلة. وسبب علم نجية يكيل جنب زوري كلا زوري نجية يكن علم ما يشيوت ما زوري ينتاج علم كتك كفاء في زوري لازم وين علم يكشريا إلي كونغوزي نمنا كفاء وكتك kutafuta riziki, hata kulima pia unahitajia ilmu ikuongoze namna ya kulima na namna ya kutumia vizuri mazao utakayopata. Nataka kufanya biashara, wahitajia ilmu. Lakini pia afya yako yahitajia ilmu, ili kuilinda afya yako yahitajia ilmu ya kisheria. Uangalie namna ili afya ikae sawa, lazima uitumie katika khairi, katika taa. Maisha yote yanahitajia ilmu. Unahitaji kizazi bora, unahitaji ilmu ikusaidie namna ya kuandaa kizazi kilichokuwa bora. Mke mwema pia yahitaji ilmu. Kwa hiyo kila jambo zuri linahitaji ilmu. Waljahl na ujinga, wasilatun ila kulli radila, ni njia ya kila jambo ovu, kila baya njia yake ni ujinga. Mambo ushirikina, sababu kubwa, miongoni mwa sababu kubwa za ushirikina ni ujinga. Chawi na mambo mbalimbali, maasiya, miongoni mwa sababu kubwa za pelekea kwenye maasiya ni ujinga. Kwa hiyo tunahitaji ilmu ili tujue njia sahihi ya kuyaendea mambo yote mema na mengineyo mengi ambayo tumeyazungumza kwa kina mama. Lakini pia tukawakumbusha katika tuliyozungumza kwamba ilmu inayokusudiwa ni ipi. Ilmu inayokusudiwa ni ilmu shar'i, elimu ya kumjua Allah tabarak wa taala, kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujua Uislamu. Muislamu yatakiwa amjue Allah katika rububia, katika uluhia na katika asma wa sifat. Ndio maana tusomeshana dini yetu ili tumjue Mola wetu. Hii dunia ambayo tumo sisi ina mwenyewe, lazima tumjue ni nani. Tumfahamu Allah tabaraka wa ta'ala, tumfahamu nafasi yake Allah tabaraka wa ta'ala, ukubwa wake kupitia katika rububia, vile vile kupitia uluhia. Nini tunatakiwa sisi kwa Allah tabaraka wa ta'ala? Tunatakiwa kumpokesha yeye katika ibada. Yote haya yanahitaji ilmu. Lakini katika asma wa sifat, majina yake na sifa zake Allah, tumjue Allah katika majina yake na sifa zake. Lakini tumjue Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, historia yake, kuzaliwa kwake. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tufahamu familia yake, upande wa baba, upande wa mama, tufahamu kabila lake na kabila lake asili yake ni nini. Yote haya yanatuhusu tumjue Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tufahamu maisha yake kiujumla. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi katika dunia hii miaka 63, tujue maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya Uislamu na baada ya kupewa utume. Tufahamu maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya baligh na baada ya kubaligh, baada ya kuwa kijana na kabla ya ujana.
Yote haya tuyajue changamoto mbalimbali za kimaisha alizozipitia Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya Uislamu, kabla ya kupewa utume na baada ya kupewa utume. Lakini tujue maisha yake ya kidawa, miaka 13 Makka na miaka 10 Madina, yote hayo. Lakini baada ya hapo tujue dini ya Uislamu, dini ambayo amekuja nayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, dini ambayo hawatokubali Allah dini isiyokuwa hii dini ya Uislamu. Yote hayo ni yale ambayo yatakiwa Muislamu ayajue katika maisha haya. Kwa hiyo ilmu ya akhera yahusu huko, ama ilmu ya mambo ya dunia, haya mambo ya dunia kila mtu anayasoma kulingana na uhitaji wake na namna anavyohitaji. Na ndio maana unakuta mtu anaweza akasoma kitu fulani katika dunia na sikifanyie kazi wala asilaumiwe. Kwani wangapi tulitoa mfano asubuhi kwa kina mama kwamba wako madada wanamiliki vyeti vikubwa, wamesomea labda kazi fulani unesi, ualimu, lakini sasa hivi ni makondakta na wao kwenye magari na mabasi. Kwani mkuta mtu ni konda lakini amesomea kitu fulani wala halaumiwi. Ama dini lazima ufanyie kazi, ukisoma dini lazima ufanyie kazi. Alilmu thumma alamal thumma ad-da'wa, ilmu alafu amal alafu nini ikhwa, dawa. Kwa hiyo sala la kusoma dini jambo la msingi sana, jambo la wajibu, na ndio maisha yetu yatakwenda. Hatuwezi kuwa na maisha bora kama hatusomi dini. Ndio maana tuna ndio maana ukuta ndio malengo makubwa ya marakis kama haya. Leo utakuta baadhi ya watu wazima wanapuzia swala la kusoma kwa vigezo ambavyo si vya msingi. Anakuambia atakwambia hivi, akwambia ah, unajua sisi tushakuwa watu wazima bwana, tumeshapinda kabisa. Kwa hiyo wewe dili angaika na hawa watoto wadogo, hii ndio nguvu ya kesho, kwa hiyo sisi tuache. Lakini kwa mambo ya dunia hakuna cha mtu mzima. Simenielewa kwani? Ukienda sokoni utakuta kuna tabaka ya watu mbalimbali wanaofanya biashara. Tena moja, unaweza kukuta nyanya tu, wako watu wazima, wako watoto wadogo, na wote wanafanya biashara na kuna aibu kwenye hilo. Ukienda kwenye mtumba utakuta huyu auzaiki, na wote tofautiana. Kuna wengine wazee, kuna wengine hivyo hivyo. Swala la kusoma na kuambia angaika na watoto wadogo. Sisi tuache tusha. Hapana, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, dawa yake aliwalenga watu wote. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu alikuwa hapishani umri sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kina alipata ilmu na Mtume akafanya dawa, na masahaba wale wakikubali dawa na wakasoma, hawakumwambia Mtume kwamba dili na hawa watoto wadogo kama wanavyofanya wengi misikiti mingi. Ukienda Maghribi sasa hivi katika misikiti mingi utakuta ina watoto wadogo wanasoma msikitini. Kuna madrasa sana sana wanadili na hayo, ama watu wazima hawasomi. Na hawa unakuta wanakaa ni mihimili ya kamati, ni mihimili ya misikiti, wasimamia misikiti ila hawasomi. Nakwambia sisi kazi yetu ni mtendaji bwana, kitu fulani kitu fulani, lazima kusoma ndugu zangu. Hakuna saada bila kufanyaje, as-sa'adatu al-haqiqiyya fi tahsil al-ilm al-shar'i, saada ya kweli ni katika kutafuta elimu ya nini, ya kisheria. Ya ikhwan, mimi sikutaka kuzungumza hayo, kuzungumza fadhila za elimu na nyingineyo. Nilitaka kuwakumbusha kwamba leo mimi mazungumzo yangu nimeyalenga sana sana upande huo. Mda huu ambacho nataka ni tukipitie tukione kidogo kidogo, mashaqqatu salafi fi talabil ilmi. Nimekuwa mara nyingi nikizungumza sana haya, tabu walizozipata wema waliotangulia katika kutafuta ilmi, shida walizozipitia wema waliotangulia katika kutafuta ilmi. Kwa sababu markazi yetu hii ni markazi ya ilmi, ni markazi ya kusoma na kusomeshana. Kuna haja kubwa ya kuwakumbusha wanafunzi wetu kunako swala la kuwa na subra na kujitoa na kujizatiti na kutoa bidii kwa ajili ya kusoma na kutafuta ilmu. Ilmu huwezi kuipata, la yunalu alilm birahati albadan, la yustatau alilm birahati aljasad, ilmu haiwezekani kuipata kwa raha ya mwili. Fahimu tumeelewa? Kila kitu ambacho kadiri ya kitu kinapopanda thamani ndio inavyozidi kuwa ngumu kukifikia. Simenielewa kwa? Kila kitu kinapopanda thamani ndio kukifikia inakuwa ngumu. Madini yalivyokuwa yana thamani kuyafikia ndio ikawa ngumu, watu wanapasua miamba, wanalala kwenye majabali huko, simenielewa, kwa ajili ya kutafuta nini? Madini. Ya wengine wanazama kwenye bahari huko kutafuta madini. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kadri kinavyopanda thamani ndio kinavyozidi kwa nini? Inavyozidi kuwa kigumu kukipata. Kwa hiyo katika vitu vya thamani kwenye dini hii ni ilmu sharia, elimu ya kisheria. Kwa nini elimu ya kisheria imekuwa na thamani? Kwa sababu hakuna chenye thamani katika maisha haya, katika maisha yetu, kama kumjua Allah, kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujua Uislamu. Chenye thamani katika maisha yetu ni dini ya Uislamu. Kwa hiyo elimu ya dini inakuwa na thamani kwa sababu ya thamani ya dini. Dini yetu ina thamani na nafasi kubwa. Ukitambua thamani ya dini, utatambua thamani ya elimu ya dini. Kwamba hii elimu ya dini ina thamani kubwa katika maisha yako na maisha yetu kwa ujumla. Lakini ukijua kwamba elimu ya dini inakusaidia kumjua Allah, ukijua thamani ya Allah, utatambua thamani ya dini. Simenielewa ikhwan? Kwa sababu utukufu wa ilmu ni kwa sababu ya utukufu wa kile unachokisoma. Simenielewa ikhwan? Kwa hiyo haya yote ni kwamba mimi nataka kujua, maadamu unayetaka kumjua ni Allah tabarak wa taala, kwa hiyo ilmu ya dini ina thamani. Kwa hiyo maadamu ilmu ya dini ya ikhwan ina thamani, basi tambua ya kwamba kuipata si inahitaji subra. Na ndio maana aliposema al-ilmu العمل ألف الدعوة ألف الصبر على الأذى فيه صبر كتك علم ويشتوما صبر كتك كفن يكازي علم صبر كتك دعوة يوتي هاي نيتديك. لكن كويو تنفقوا تنفت مفانو يا يالي ولي يبتيا ويما ولي يتنقليا كتك متهاني كوي تفت علم سيسي تتلي وزيكا تتويجا تشبه بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلا جفنانشين نواتويما حتى كاما حمتكوا كاما واو كواني كو جفنانشين نواتويما نكفاول فإمتم إخوان مفانا وكوان زلمتم ويتو صلى الله عليه وسلم تابوا لزيزبتية كتك كتفت علم فإمتم إخوان تم صلى الله عليه وسلم أنا توك مكة أنا عند katika jabalu Hira kwenye pango anaenda kutafuta nini? Kutafuta ilmu. Fahimtum ikhwan? Ina maana alitoka na yeye mtume, anaenda kule, anakutana na Jibril alayhi salam, anabanwa, anaambiwa ikra. Fahimtum? Hizo zote ni kwamba kuonyesha kwamba ilmu haiji vivi. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipata tabu. Sasa kuambia masahaba, nabii wa Allah Musa alayhi salatu wasalam alipoambiwa kwamba kuna mja wa Allah katika kuna waja mja katika waja Allah na ilmu kuliko wewe, akafunga safari na kijana wake, wakachukua samaki wakaenda kutafuta ilmu safari. Wa idh qala Musa li fata la abra hatta ablagha majma' al-bahrayn aw amdi hukuba. Hivyo hivyo. Kwa hiyo lazima turudi tuangalie mashaka tu salaf, tabu walizozipitia wema waliotangulia katika swala ya kufanya nini? La kutafuta ilmu. Na nisha mara nyingi wanapenda kusoma haya mbele kwa wanafunzi, na nishawahi kukusanya makala katika masala haya. Naam ya ikhwan, anasema mmoja katika salaf kama ilivyokuja katika siyar a'lami nubala, ambaye anaitwa Abu Mas'ud Abdurrahim al-Haji, anasema sami'tu ibn Tahir, nimemsikia ibn Tahir akisema bultu dama fi talab al-hadith marratayn, nimetokwa damu katika kutafuta hadithi mara mbili. Kwa, yani katika njia ya kwenda kuzitafuta hadithi, kusoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, niliwahi kutokwa damu mara ngapi? Mara mbili. Maratan bi Baghdad, mara ya kwanza nilikuwa katika mji wa Baghdad. Fahimtum? Mji wa nini? Wa Baghdad. Wa ukhra bi Makkah, na mara nyingine nilikuwa Makkah.
Baghdadi fahimtum ni mji mkuu wa nchi gani? Wa Iraq. Kwa hiyo mara kwanza alikuwa Baghdadi na mara pili alikuwa wapi? Makkah. Anasema kumtu amshi hafia fil harri, nilikuwa nikitembea bila viatu, nikitembea bila viatu katika joto, kipindi cha kiangazi, natembea kwa ajili ya kutafuta ilmu. Falahika ni dhalik, hiyo hali kanikuta mpaka natokwa damu kwenye miguu. Hawa wanachuoni hapo kwa ajili ya kutafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Natembea kwa mguu bila viatu, sio kwamba ameviacha anavyo, hana vile viatu. Simenielewa hapo. Viatu hana, bali alikuwa hawezi kuwa na viatu akawa navyo wakati hana kitabu, ilikuwa haiwezekani. Tutakuja kuona kuna wengine wameuza mpaka sakafu za nyumba zao kwa ajili ya kununua kwa ajili ya elimu. Alafu elimu wakati huo ndugu zangu ilikuwa ni ngumu. Yaani kuipata elimu sasa hivi kuna magari mabasi. Waulize wazee. Yaani waulize kwamba yani watu kuanzia labda mwaka 70 kurudi nyuma au mwaka 70 50 kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam. Wewe unaamka tu asubuhi unaenda unafika unatafuta elimu unakuja mtu amee nimeswali Markaz Umar. Alhamdulillah panapendeza safi kabisa. Fahamu tumeekwa. Sijui nimeswali labda nasru min Allah. Lakini wakati huo nyuma huko ilikuwa ni ngumu. Sasa hiyo ni miaka labda 40 30 ya nyuma. Sasa piga nyuma miaka 200. Yaani kulikuwa vipi ya ikhwan? Kutoka Dar es Salaam au Mwanza kwenda Dar es Salaam si wiki. Ikiwa miaka 30 nyuma watu walikuwa wanatumia siku 5. Haya miaka 100 nyuma huko. Sasa masafa watu walikuwa wanatembea kwa mguu. Kwa hiyo hiyo hali sisi wakati tumekuta kuna viatu vya mbao. Kuta babu zetu wana viatu. Umeviona busu gani? Viatu vya mbao yani yanavaa vile viatu. Walikuwa wazee wanavaa mpaka miguu inakumaa. Kuta babu kweli kakumaa mguu. Babu mashaallah. Fahamu ni mazingira alikuwa naye. Sasa kwa mazingira yale walikuwa wanatafuta ilmu. Fahamu tumeikwa. Anasema hivi wa ma rakibtu dabatan qattu fi talab alhadith, sikuwahi kupanda mnyama hata siku moja katika kutafuta ilmu. Yani sikuwahi kupanda usafiri katika kutafuta kwake ilmu. Sikuwahi kupanda usafiri yani kupanda, wakati huo usafiri ulikuwepo ni daba, ni wanyama, punda, ngamia, farasi. Fahamu tumeikwa. Magari wapate wapi? Wakati tunakuwa sisi nyumba yani vijijini kwetu, nyumba ya kitajiri unakuta ina Phoenix. Hiyo ndio kwa matajiri, ndio hapa huwa matajiri hapa wana basikeli ya Phoenix. Simenielewa? Hiyo gari kwani unasikia eti mnasafiri mnatembea kwenda kuangalia gari. Fahimtu? Kwa hiyo hali mazingira sasa ikiwa ni miaka hiyo, miaka ya nyuma huko. Anasema mimi sikujaliwa kupanda mnyama hata siku moja kwa ajili ya kutafuta elimu. Watu walikuwa wanatembea. Fahimtu? Hao walijua thamani ya kile walichokuwa nakifanya ni nini. Hivi wewe ukiamka asubuhi unauma kidole, utiabu kasi unauma kidole kweli kweli. Alafu ambiwa dawa iko Usagara. Hakuna usafiri, dawa ni Usagara. Si utaenda kuifuata, utaifuata tu. Kwa sababu tunajua thamani, unataka ulale, jana ukulala. Fahamu tumeikwa. Au kaambiwa dawa ya kidole hiki usitembee miguu bila viatu. Tena utembee. Kilomita 40. Tembea. Haya, anaendelea nasema wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri, nilikuwa nikibeba vitabu vyangu mgongoni. Anabeba vitabu, hakuna pa kuvihifadhi. Kama una sehemu sijui stosi, nyumba zao ilikuwa ya ikhwani, yani nyumba ndio hivyo azeleweke, kiweka vitabu kesho kutwa vimeliwa na mchwa. Wengine walikuwa wanachuoni, kuna mwanachuoni mmoja yeye alikuwa maktaba yake, yani walikuwa na nyumba, wakijenga nyumba wanatoboa matundu mengi. Kwa hiyo akichukua vitabu anaweka huko, sukuta huko. Ikitokea nyumba ikaungua, alafu nyumba yenyewe si ya bati, ni ya makuti, kiungua vitabu vimeungua.
Ndio maana watu wengine walipata kitu kinaitwa ikhtilaf. Ikhtilati ni kuchanganyikiwa baada ya vitabu kufanya nini? Baada ya vitabu vimeungua. Kwa hiyo unakuta anajenga hivi. Kwa sababu hata vitabu vilivyokuwepo sio hivi. Ikuwepo ni mikaratasi ileweki mkaratasi au chapati. Fahimtumia ieleweki haina ieleweki wapi juu wapi chini hivyo hivyo. Haina mistari.
Haivyo ndivyo walipata tabu wema waliotangulia katika kutafuta nini kwa katika kutafuta elimu. Kwa hiyo akasema hivi wama saaltu fi hali talabi ahada, sikuwahi kuomba mtu katika kutafuta kwangu elimu. Kumuomba mtu nipe fulani kitu fulani katika vitu walivyokuwa wakijilinda navyo ni kule kuombaomba. Leo wanafunzi wanaombaomba, simenielewa? Wanafunzi yaombaomba, nakwenda kwa huyu, nataka hela ya kunyoa, hela ya kunyoa, nataka kalamu, kalamu, kalamu. Nakuta hapa kila mmoja amempa kalamu, kesho kesho kutwa baada ya siku mbili ana simu, simenielewa? Siku mbili tatu ana simu. Sasa utasoma wewe utapata elimu kweli?
Siku moja, mmoja katika majlisi ya ahli ilmi ya hadithi, kuna mmoja katika wale waliokuwa wamehudhuria pale ali kalamu, kalamu goma ikaishiwa kalamu, akatangaza pale pale, nanunua kalamu, yani tuseme labda kwa hela nanunua kalamu kwa 10,000. Asipitwe nini? Hadithi anayenipa anipe kalamu kwa 10,000. Anasema nataka kalamu kwa 50,000 hapo hapo, kwa sababu anajua umuhimu wake wakati huo. Fahimu tumeikwa.
Watu walikuwa wanakuwa katika hali hiyo. Allah atuhifadhi. Lakini haya yote yanatupa hamasa ya sisi kukimbilia ilmu. Kumbe namna maulama walivyoyangaikia. Tunapokuwa tunawahimiza ndugu zangu, jitahidini, jitahidini, pambaneni. Fahimu tum. Kuonyesha namna wema waliotangulia, namna walivyotabika. Kisha anasema hivi, kuntu aishu ala ma yati, sikupata kuomba mtu yoyote katika kutafuta elimu, nilikuwa naishi kwa kile kitakachokuja,
kitakachopatikana hivyo hivyo. Fahimu naishi hivyo.
Wewe usipo hawa wanafunzi wetu usipowapa nyanya hawafanyi muraja. Simenelewa? Kala nyanya sikwambia tu ugali haupo nyanya. Hawafanyi muraja hapo utafuta elimu. Alafu anasema mimi nataka kuwa shehe. Simenelewa? Shehe idha rumta al-ula min ghairi badlin fan wa kul wa azza idha lam taksika taqwa satu'ra. Anasema kama unatafuta utukufu na heshima na vyeo na maisha raha bila tabu, lala utayapata. Kwa sababu maisha ya kwenye ndoto huwa yanakuja bila tabu. Na lala wewe ushakuwa shehe tayari. Fahimu? Ukiamka uko pale pale. Naam. Lakini pia huyo ni mmoja katika salafu sahihi. Mwingine imekuja katika Tadhkiratul Al-Hufaz. Anasema Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Sikizeni kisa hiki. Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Anasema kunna bi Misr 7 ashhur. Tulikuwa akamna bi Misr 7 ashhur. Tumekaa Misri miezi 7. Miezi mingapi? 7. Hawa ni wanachuoni wa zamani ikhwani. Miezi 7. Lam na'kul fiha marqatan. Hatukupata hata siku moja kula chakula chenye mchuzi. Chenye mchuzi, chenye supu kilichoungwa. Miezi 7. Kwa sababu tulikuwa tunaona, utaangalia hapa, kwa sababu anasema hawakupata muda, si kwamba ilikuwa nini havikuwepo, hawakupata muda wa kuunga, yani wa kuunga supu. Wanaona inachukua muda ya ilmu. Kwa hiyo tumekaa miezi 7, hakuna siku tumepata sisi kula chakula chenye supu mchuzi. Shida ilikuwa nini? Anasema kullu nahari na muqassamun limajalisi shuyukh. Mchana wote, mchana mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni, mchana wote tulikuwa tumeugawagawa kwenye vikao vya ilmu vya mashekhe, kwamba saa 2 mpaka saa 3 kwa shekhe fulani, saa 4 mpaka saa 5 kwa shekhe fulani. Tukiangalia tunahitajia sana, tuna hamu.
Kwa hiyo mda wetu wote wa mchana tumeugawa kwa mashehe. Tuende shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe fulani. Kuanzia saa 2, saa 3 fiqhi, saa 4, saa 5 hadithi, saa 6, saa 7 tajwidi. Hivyo. Kwa hiyo hawapati muda. Sasa sikia anaendelea anasema hivi. Wa billaili, anaweza sema ya mchana mlikuwa mko kwa mashekhe, alafu usiku kwa nini msikarangi mkala? Wa billaili an-nasukh wal muqabala. Usiku kazi yetu ilikuwa ni kunukuu na kusaisha, kwa sababu walikuwa wana vitabu wanaandika, naenda kwa mashekhe, shekhe zuba hadathana, unaandika hadathana. Kwa hiyo mkiandika kama watatu kwa shekhe, mkija usiku mnakaa kila mmoja anasoma alichokiandika kwa shekhe, ili kufanya mkabala kama ameandika sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo muda unakuwa ni mkubwa, yani shughuli inakuwa ni kubwa, kwa sababu labda ameandika hadithi 100. Kwa hiyo lazima angalau ima uandike kile zile hadithi ya kupita, au mkimaliza kuandika kila mmoja apitie angalie, je nilivyoandika ni sawa na huyu aliandika ni sawa, niandika ni sawa. Hapa kwa na vitabu ya ikhwan kama kuna takdimu ya fulani wala tahqiqi ya fulani. Vitabu hivyo ilikuwa ni adimu kuvipata. Kwa hiyo mtu unaenda kwa shekhe na kalamu yako na wino. Alafu na kalamu hawakuwa na hizi. Walikuwa na kalamu za kuchova. Yaani wino uko hapo, dude, nachukua hii kitu na nini unaandika. Simenielewa? Nachukua kile kidude cha wino, unachukua hicho na unachovya hapo unaandika. Chovya unaandika. Ndio hivyo elimu ilikuwa ikitafutwa. Bali ifika hatua mtu wino unaisha, anatoboa. Anatoboa mwenyewe kwenye mwili wake. Damu inatoka. Ile damu anachukulia anakuwa anaandika. Hivi ndivyo walivyotafuta elimu ya ikhwan. Sasa hata kama kweli hatujafikia huko, basi angalau hata kuwahi darasani. Simenielewa ikhwan. Eti Abu Bakar. Mbona hivyo hivyo mdogo mdogo? Ah, Allah atuhifadhi katika nyoyo pesa. Anasema, anatupa kisa kimoja kilichotokea, anasema qali fa ataina yawman ana wa rafiqu li shaykha. Siku moja mimi na rafiki yangu nilikuwa naye tukaenda kwa shekhe. Walivyoenda kwa shekhe wakafika kwenda darasani, faqalu huwa alim, tukaambia kwamba yeye anaumwa. Simenielewa? Maradhi, anaumwa hajisikii vizuri. Faraaina fi tariqina samaka. Wakati tunaenda kwa shekhe, wakati tunarudi tukaona njiani kwetu. Yaani tulivyoenda kwa shekhe tukaambiwa naumwa, tukarudi nyumbani. Wakati twarudi tukaona samaki. Simenielewa? Aajabatna, yule samaki akatustajabisha, ni kubwa. Tukakutana mtu auza samaki, fashtarainaha, yule samaki tukamnunua. Tukafanya nini kwa? Tukamnunua yule samaki. Falamma sirna ila albayt, tulipoenda tukafika nyumbani. Si wameenda kwa shekhe akamwambia naumwa. Walivonunua samaki, walivofika nyumbani, hadhara waktu majlis. Tunafika tu nyumbani, darasa shekhe fulani ndio umefika. Wamenunua samaki hapo. Huyo mbichi. Sio kwamba itakuwa mamekaangu, hakuna chakula, alikuwa mbichi. Wamefika naye nyumbani, sasa wataka waandae studio. Ndo darasani umefanyaje? Umefika, tutatakiwa kurudi kwa nani? Darasani. Fahimu chimekwa? Naenda kulala tu, tayari muda wa swala umeingia. Mtu anasema nalala kabisa kama vile asikii. Fahimu chim? Kwa hiyo anasema wakati tumefika tu nyumbani, muda wa darasa ukao umeingia. Falam yumkinna islahuhu, hatukuweza kumtengeneza samaki mbichi, wakamwacha. Na unajua samaki ukimwacha huyo mbichi kinachotokea ni kipi? Wamadhaina ila almajlis, tukaachana na samaki tukaenda darasa, tukaenda kwa shekhe. Falam nazal hatta ata alayhi thalathat ayyam, tulikuwa busy hivyo hivyo kwa kusoma mpaka zikapita siku tatu, yule samaki hajaguswa, mbichi huyo. Fahimu tumekwa, wakada ayyataghayya, yule samaki kakaribia kubadilika na kuharibika. Faakalnahu layla, tukamla hivyo hivyo, mzinga hivyo yakiwa mbadilika badilika hivyo hivyo. Simenielewa? Tuka tena anasema hatukumpika, tukamkoka tu kwenye moto, tukamchoma choma kwenye moto hivyo khalas. Lam yumkin lana faragh, lam yakun lana faragh anu'tiyahu ma yushawi. Hatukupata, anasema hatukupata muda wa kuchukua yule samaki kumpa mtu atakayemtengeneza au sisi wenyewe. Ikabidi ikapita siku tatu, akamchukua akamkoka kwenye moto huko, khalas mambo yakaenda hivi. Ndivyo walivyokuwa wanatafuta ilmu, ndio maana wakawa wanachuoni. Fahamu tumefanya wakawa wanachuoni, na sisi tujitathmini. Fahamu tumi ya shabab, tujitathmini kwamba je, inakuwaje leo unapata ugali, yani hata mboga ugali, yani kwa ngumu. Fahamu mtu sasa, Allah ajalie upata ugali, mboga juu hiyo kaangwa, alafu fanyi muraja, unalala tu, maana vijana wanalala. Fahamu mtu ya hai, kwa hiyo inakuwa uwezi juzu, hatuwezi kukaa, simenielewa? Baada ya kuya hivyo, thumma qala, kisha akasema huyo mwanachuoni, la yustata'u al-'ilm bi rahati al-jasad, ilmu haiwezekani kuipata kwa raha ya mwili. Kwa raha ya nini? Ya mwili. Kuna mwanafunzi mmoja aliyokuja kwetu darasani akasema, mimi sishibi chakula safi kabisa, nini, sishibi siku mbili tatu. Usishibi baba? Uwezi shiba? Na mimi sishibi, safi, haina shida. Kwa hiyo alhasil, mazingira kama hayo, wanafunzi wa hivyo, uwezi kukaa darasani, uwezi kukaa na huyo, usimbembeleze sijika, ushibi, tafuta mana kupika huko kale. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani, kwamba ilmu wameiangaikia wanachuoni, na mifano ni mingi. Ya tuangalie, kama chukue mfano mwingine mmoja. Sasa imekuja katika mmoja katika wanachuoni wakubwa, wanachuoni wa lugha, wanachuoni wa nahau, al-allama an-nahwi Muhammad ibn Ahmad Abu Bakar al-Khayyat al-Baghdadi. Fahimtum? Huyo alinukuu katika tarehe ya Baghdadi. Anasema, wanasema huyu mwanachuoni huyu, kana yadrusu jami'a awqatihi, alikuwa akisoma wakati wake wote anasoma. Kana yadrusu jami'a awqatihi, alikuwa anasoma muda wake wote anasoma. Nani? Muhammad ibn Ahmad Abu Bakar al-Khayyati al-Baghdadi. Alikuwa anasoma ndani ya muda wake wote na tafa'il. Pamoja Abu Abdurrahman. Nakuwa wakati mwingine kuna vitabu vidogo. Sasa hivi kuna wepesi, alhamdulillah, kuna vitabu vina mtuni kidogo. Kilo nakuwa nacho hapa. Sielewa. Nakutana na mwanafunzi mjini, kikubwa alichonacho ni simu. Fahimtu? Lakini mwanafunzi kuna kitabu hapa. Kiwepo hapa. Wakati kale kamda kidogo napitia hadithi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Muawiya ibn Abi Sufyan. Hifadhi hadithi. Kama ule muda hauishi, wallahi utokuja mbele ya Allah ukasema nilikuwa busy. Fahimtu? Hakuna ubize, ule ubize unapata kidogo napitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli huwezi kufungua simu kasoma, lakini hata kuhifadhi. Kwamba leo siku ya leo nimehifadhi hadithi gani? Hivi tuna hadithi ngapi za kusoma? Lini tutakuwa tutabadilikaje? Kwa sababu lazima kila tukisoma tubadilike, si ndio hivyo Abu Sufyan? Ubadilike angalau kidogo, angalau mwaka jana ulikuwa na hadithi ngapi? Mwaka una hadithi ngapi? Hata kwa siku mwaka mmoja ukapambana na hadithi 10 hivyo hivyo. Lakini ziwepo. Ukija hebu nisikilize. Simenielewa? Mi'atu hadithi. Vile vitabu tunavyosoma, Jawami'u al-Akhbar 40 an-Nawawi. Fahimtu? Leo unaangalia asema haya, leo nitahifadhi kauli moja wanachuoni. Hivi vitabu tunavyo vingi hivi. Kwamba hii moja tunapambana nayo. Hili litatusaidia kupiga hatua. Wanachuoni walikuwa nasoma ndani ya muda wao wote. Wewe ukiwa huna muda wa kusoma, imekuwa sasa hata muda wa kusoma huna. La, muda wote unasoma. Askiza anasema hivi. Huyu mwanachuoni hata fi tariq, hata njiani alikuwa anasoma. Hata njiani afanyaje? Soma. Fahamu tumeelewa. Wa kana rubbama saqata fi jurfin. huenda wakati mwingine ameanguka kwenye mashimo, kwenye mitaro ya kufanyaje, kusomba, au ana wakati mwingine anakanyagwa na wanyama, kutuwe magari hamna, tumenielewa. Sasa huenda mtu anakaribia kugongwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kusoma, sababu kutafuta ilmu ya ikhwani. Ibn Aqil al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika tabakati al-Hanabila, anasema ana aksuru bighayat juhudi awqata akli, mimi napunguza, yani najitahidi sana nipunguze muda wa kula, muda wa kula kwangu, najitahidi sana nipunguze muda wa nini, wa kula, hata akhtaru isha katumile safal ka'k, wakati mwingine nachagua kile chakula ambacho ni chepesi, na wakati mwingine tahsiyatan bil ma, nakilowanisha kwa maji, kama chakula ni kigumu, simenielewa, nachukua mchuzi. Wakati mwingine nasema nachukua mchuzi, kama ni chapati na mchuzi nachukua mchuzi, yani nachukua vitu ambavyo mtavimeza haraka kuliko vile vya kutafuna, kwa sababu na kutafuna kuna mchelewesha, simenielewa. Kwa hiyo nasema ala alkhubz, wakati mwingine mimi nachagua mchuzi au vyakula vilivyolowana lowana kuliko mkate, sababu kule wakati ule alikuwa anakula mikate ngano, tengeneza ile mikate bado ipo migumu, sababu ile kuitafuna inakuchelewesha. Kwa nini? Anasema li ajli ma bainahuma min tafawuti al-mawd, kwa sababu ya ule muda uliopo katika kule kuachana, utofauti uliopo katika kutafuna. Mfano ukichukua supu, simeelewa, na kula mkate chapati ile ngumu, hii natafuna chukua muda, hii natafuta kidogo, au maharage kutafunaji wake mdogo. Kwa hiyo vile vyakula ambavyo vinatafunika haraka, ili muda uende kidogo, kwa sababu anasema, kwa sababu baina ya kutafuna na kumeza kuna muda wa kusoma aya moja angalau, wa kuhifadhi angalau, kupitia hadithi. Soma tafuna mara 100 katika muda mchache. Kwa hiyo naona nichagua kile chakula chepesi. Hai mtu talibu ilmu, chukua kile chepesi. Hai mtu unamaliza mambo yanakwenda. Ya ikhwan, yani ya ziko nyingi na viko vingi sana. Kwa hiyo mimi ngoja niishie hapa kwa muda huu. Yako maneno na maneno ya wanachuoni wengi, nikiangalia hapa yanafika hata 50 katika visa vya wanachuoni wetu, kuangalia namna walipata tabu katika kutafuta elimu. Siku nyingine tukipata fursa tutakuja kusoma kidogo kidogo. Mmoja katika wanachuoni anasema man talaba alhaditha aflasa, mwenye kutafuta hadithi anafilisika, mwenye kutafuta elimu atafilisika. Sasa wanafunzi wetu, chukueni hayo. Fahimu tu mwekwa, chukueni hayo. Haiwezekani nakosa kitabu huna, una simu. Kuna muda wa kuja kumiliki simu, unakosa kitabu, una kofia kubwa, kofia tano zipo. Mwingine amekuja kusoma lakini anataka aende na vitu vizuri vizuri nyumbani, likizo imefika. Hii kanzu nilikuja nayo, sasa nirudi nayo. Lazima kuna vitu lazima mwanafunzi wakati wa kusoma visubirishe, utakuja kukutana navyo baadaye. Fahimu tumia shababu. Lakini pia nikirudi kwa ndugu zetu, nyinyi ambao mna majukumu, jikusuruni, raja huko huko kwenye shughuli zenu, mpaka tu waone kwamba hawa watu nini, wana wazimu. Fahimu tumia. Lakini kwenye haki kuna vitabu vyako, fuko na unda nao, unda nao begi, unda nalo mjini, unarudi nalo wiki nzima hujawahi kulifungua, labda kidogo darasani. Unaelewa? Bize ule. Yaani bora ukifika nafungua. Sikia Abu Muhammad, mtu anafika pale mini ofisi na kutaka kuna vimtumini vyako hapa. Kama amekuja kukurogaroga pale ustazi. Hala ni misafu tu. Kumbe na mituni hapo yako ya darasani. Simenielewa. Takuja. Sio kija tukija pale naona hiduka hii ina baraka hii. Ina kinga. Kwa hiyo kama mtu amekuja atakuiba na anastuka. Hivi vitabu. Hapana. Acha nifanyeje. Kwa hiyo kuwa umeka mtuni zako hapo. Shukua pamoja Abu Abdurrahman. Hii, uko zako kwenye shughuli yako unaongea na mteja, umeweka kitabu chako kiko hapo, umekishikilia. Simenielewa. Mstazi nini? Ajua elimu hii. Fahamu tena. Sikia Abu Aisha. Nakuwa na matini yako na vitu vinakwenda sasa. Hivi ninavyotakiwa. Menelewa Abu Rajab, siwezi kukusahau rafiki yangu. Hali mazingira mazuri pa. Kuna kitabu chako, matini nzuri. Paka yule akikuangalia sema inshallah. هذا الرجال هذا الافريقي ما شاء الله يقرا في احياني كل دواك وتا نسوم كيو كون كتابو chako فادي kitu kimoja hata kauli moja tu ambayo inashinda nayo kauli moja kimo na chuo fahimtu العلم لا ينال براحة البدن بس علم حيفتكاني kwa raha ya mwili. Kwa hivyo hivyo ndugu zangu, hivyo hivyo ndugu zangu. Tukisoma hivi wakati mwingine nataka uvivu, kwa sababu hata kauvika naweza kakinga. Kakiingia lakini ukikumbuka, kuna watu walitoka damu, ngoja niende. Sibinielewa, ngoja niende. Haiwezekani. Hivyo hivyo mdogo mdogo, Allah atatufanyia wepesi. Sikia Abu Musa. Eh. Napita miaka mitatu, mimi nimefaidika nini na Yahya ibn Ma'in? Mwaka huu mzima niko Ibn Ma'in, nimefaidika nini? Sibinielewa. Nakuja unakuta vitu lazima mabadiliko yawepo. Mbadiliko yawepo tunajitathmini. Kwamba hii markaz kweli mimi nimeilazimu muda mrefu na faidika vipi? Ukija kuangalia unakaa bana, hebu njoo mama watoto njoo. Hebu tujitathmini Ramadhani. Ramadhani iliyopita tulikuwepo. Na Ramadhani hivi tumepiga hatua gani? Kitabu gani umesoma hicho hapa? Mama fulani umepiga hatua. Kwa hiyo tupambane. Hivyo hivyo maisha yanakwenda. Kwa hiyo swala la ilmu ndilo litakalotupa saada. Ndilo litakaloimarisha vituo vyetu. Alhamdulillah. Ilmu. Watu wajua kabisa kwamba hapa nasoma. Hii ndio shughuli kubwa. Wa kul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu. Fanyeni tutaona faini. Wala tukuna sisi tushindane. Sisi tutoa ilmu. Watu some kile tulicho nacho tusome. Kesho na kesho kutwa pumzi zinazima. Fahamu tume? Pumzi zinazima. Nilikuwa naambia kina mama. Kaambia hapa mlipo darasani labda mpo 20. Na mimi hapa sisi walimu labda tuko wawili, 22. Sote lazima tutakufa. Ila sasa haijui nani atatangulia. Ila lazima kuna mmoja wetu atatangulia. Hivyo hivyo sote tulipokaa hapa lazima tutakufa. Ila sasa haijulikani nani atatangulia. Ila lazima yupo atakayetangulia katika sisi. Kwa hiyo umezima, ehe, umebakisha nini? Kwa hiyo lazima tunatumia fursa. Tunatumia nini? Fursa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naomba niishi hapa kwamba haya yanatuhusu sote. Tunaomba Allah tabaraka taala tunufaishe na haya machache tuliyosoma. Innahu waliyyu dhalika alqadir alayh. Kwa hiyo mkaribishe shekhe naye aje akamilishe katika nasaha ambazo atakuwa ameziandaa katika dua yetu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.